жагдайга жактырган. Ал эми болсо өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев бул демилгени колдоп, токтом долбооруна кол койду. Ниязов билдиргендей, эми бул маселе жогорку кеңештин кароосуна коюлат. Эмирбек.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 5-январда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Чүй, Ысык Көл, Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -8, -14, күндүз 0-6 дараже суук болот. Ош, Жалал Абад, Баткен жергесинде түнкүсүн -1, -6, күндүз 0+5 дараже жылуу. Тоолуу аймактарда түнкүсүн -20, -25, күндүз -8, -13 дараже суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаап, -8, -10, күндүз -2, -4 дараже суук болот. Жаңы жылдын алдында Кыргызстанга ишке киришкен өкмөт коалициялык негизде куралган биринчи өкмөт болуп калды. Кабарчыбыз Кубат Чекиров жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн коалициялык түркүнүнө, кесиптик деңгээлине кызыгып көрдү. Эмесе ошол талдоону чогуу эчтели.
Баш мыйзамда каралгандай, президент Роза Отунбаева өлкөнүн башкы кол башчысы катары коргоо министрин жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасын гана өзү чечүүсү дайындады. Жаңы өкмөттүн калган мүчөлөрүн парламенттик башкаруучу коалицияга бириккен социал-демократтар, республика жана ата журт партиялары биргелешип курады. Экономикалык блокко жана күч министрликтерине негизинен СДПК менен республиканын өкүлдөрү дайындалды. Социалдык тармакка негизинен ата журт партиясы сунуштаган адамдар дайындалды. Жаңы өкмөт мүчөлөрүн жетекчилик кызматта мурдагы бийлик мүчүндө иштегендер. Апрель окуясынан кийин келгендер жана жаңы тандалган адамдар деп үчкө бөлүп талдаса болот. Кыргыз Туусу гезитинин саясий баяндамачысы Мырзака Тыналиев азыр коалициялык өкмөттүн мүчөлөрүнүн көбү мурда кийин аткаруу бийлигинде иштеп өзүн көрсөтпөгөндүктөн алардын кесиптик деңгээлине баа беришке али эрте деп эсептейт.
Эски бийлик учурунда иштеп кеткендер да бар. Таптакыр эле элге белгисиз мурда аткаруу бийлигинде иштеди да төмөнкү баскычтарда иштеп турган мынчалык жооптуу кызматтарда иштебегендер да бар. Ошондой эле мурда иштеди дагы өздөрүн жаманатты кылбаган адамдар да бар да. Ошондуктан булардын ишине баа берүү азырынча татаал болуп турат. Анткени көпчүлүгү ошол мурда аткаруу бийлигинде иштеп өздөрүн көрсөтүшпөгөндөр. Алардын ишин эми кандай бир деңгээлде өкмөттүн жарым жылдыкпы же бир квартал ишиндеги ишинен улам баа берсе болчудай.
Экс президент Бакиевдин тушунда жетекчилик кызматтарда отургандардын эң таанымалы Өмүрбек Бабанов. Ал биринчи вице премьер кызматында мурда Игорь Чудиновдун өкмөтүндө да отурган. Экономиканы тескөө министр Учкунбек Ташпаев 33 жашта. Өнүгүү жана инвестициялар боюнча борбордук агенттиктин төрагасы Максим Бакиевдин орун басары болуп 3 ай иштеген. Ага чейин өкмөттүн экономика, соода жана ишкерлик бөлүмүн жетектеген, президент администрациясынын экономика бөлүмүндө эксперт болгон, каржы министрлигинде эмгектенген. Вице премьер министр Ибрагим Жунусов Ак жол фракциясында депутат болгон, аз убакытка маданият министри болуп иштеген. Аскарбек Шадиев Ак жолдун депутаты, Баткен облусунун губернатору болгон. Маданият министри кызматында отурган Нурланбек Шакиев Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы, ЛТР телекомпаниясында баш директор болуп жүргөн. Мурдагы режимдин камчысын чапкан адамдар кайра өкмөткө толуп алды деген эл ичиндеги нааразылык эң оолу биз атап кеткен адамдардын дарегине тиешелүү. Нурланбек Шакиев шайлоого бүтүн Кыргызстан менен аттанган, аны министрлик кызматка ата журт партиясы алып келди. Нурланбек Шакиев өз кезегинде коалициялык өкмөткө жетекчилер кесиптик деңгээл боюнча тандалып алынганын белгилеп, ошондуктан иштегенге мүмкүнчүлүк берүү керек дейт.
Алар айтышты, биринчиден маданий тармакка жаш, энергиясы бар менеджер керек. Биз сенин адистигиңи билебиз, буга чейин жасаган иштериңи билебиз, ошон үчүн биз сага ишеним артабыз деп сунуш кылышты. Премьер-министр Алмазбек Шаршенович Атамбаев колдоду. Мен ойлойм, убакыт бериш керек, бир 3 ай, эгер ошол 3 айда эле билинет, иш алдыга жылабы, жылыш болобу, болбойбу.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, ички иштер министри Зарылбек Рысалиев, коргоо министри Абибилла Кудайбердиев, каржы министри Чорбой Кимашев, транспорт жана коммуникация министри Эркин Исаков, билим берүү жана илим министри Канат Садыков апрель окуясынан кийин келгендер жана алар жетекчилик кызматта өзүн али жеткиликтүү көрсөтө элек деп айтышып жатат. Ал эми калган министрлер дээрлик эл журтка таанымал боло элек адамдар. Вице-премьер-министр Шамил Атаханов ийгиликтүү ишкер катары аты чыгып келген шайлоо маалында СДПКнын командасында негизги жүктү көтөргөндөрдүн бири. Мамлекеттик мүлк министри Нурдин Элебаев экономика илимдеринин кандидаты. Макроэкономика боюнча адис министр болгонго чейин Улуттук банкта эксперт, Кыргызстан банкынын директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Премьер-министрдин аппаратында каржы министрлигинде иштеген. Айыл чарба министри Төрөгул Беков ишкерликти өнүктүрүү боюнча өкмөт алдындагы комиссияда. Инвестициялык компанияда жетекчи кызматтарда жүргөн, президент администрациясында экономикалык эксперт болуп иштеген. Эксперттер коалициялык өкмөт саясий компромисстик келишимдин натыйжасында куралды. Ошондуктан коалициялык принцип өкмөттүн натыйжалуу иштеп кетишине жолту болот деп белгилеп жатышат. Саясаттануучу Уран Ботобектин баамында коалициялык өкмөттүн иши өгүз өлбөсүн, арба сынбасын деңгээлинен ашары асар.
Атамбаев үчүн абдан өкмөт башчысы үчүн чоң сыноолор турат. Мына ошол коалициялык биримдик, коалициялык принцип буга жолтоо боло турган нерсе. Өкмөт башчынын башка коалициядан болгон губернаторго, акимге сөзү өтүп кетет дегенине мен кошулбайм. Коалициялык өкмөттү сактайбыз деген принцип менен өгүз өлбөсүн арба сынбасын деген ушундай принцип сакталат.
Жаңы жылдын алдында ишке киришкен коалициялык өкмөт жалаң эркектерден жана бир улуттан турган өкмөт болуп калды. Дал ушул жагы анын кемчилиги жана өксүү катары сынга алынууда. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев азыр саясий кыйлашууга убакыт жоктугун белгилеп, өкмөт курамында иштиктүү адистер топтолгонун, өлкөнү өчөйгөн абалдан сууруп чыгууга алардын акылы жана чама чаркы жетишет деп калкты ишендирүүдө. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Бүгүн Кыргызстандын жаң өкмөт алдыдагы 100 күндө аткарчу иш аракет планын талкуулады. Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев жаңы жыл алдында азаттыкка курган маегинде кыргызстандыктар күз таяп, кризистен чыгуунун жышаанын сезип калат деп айткан эле. Азыркы өкмөт бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып иштеп, өлкөнү кризистен чыгара алабы деген өңдүү суроолор тегерегинде мурдакы вице-премьер Эсенгул Өмүралиев ой бөлүштү. Аны менен кабарчы Султан Жумакулов маектешти.
Эсенгул мырза, кыргыз өкмөтү бүгүн биринчи жолу жаңы жылдан кийинки жыйыны өттү. Анда антикризистик планды талкууланганы айтылып атат. Азыркы өкмөт ушул турушунда Кыргызстанды жакын арада кризистен чыгарат деп ишенесизби?
Эми биринчиден бул өкмөттүн ишке киришкени өзү жакшы. Мына көп убакыттан бери ушул бийлик легитимдүү болбой кыйналып келбедикпи? Негизинен бул саясий кызыкчылыктан чыккан өкмөт, себеби коалицияга кирген фракциялар портфелдерди бөлүп албады. Ошон үчүн бул жерде биринчи очередте баягы саясий кызыкчылык, фракциялардын кызыкчылыгы, ал эми команданын маселеси, экономиканын маселеси, өкмөттүн маселеси бул экинчи орунда калып атат да.
Азаттыкка берген интервьюсунда жаңы өкмөттүн башчысы Алмаз Атамбаев күзгө маал Кыргызстандын калкы өзгөрүүлөрдүн шаанасын сезип калат дегенде айтты да. Сиз ушул оптимизмге кандай карайт элеңиз?
Жанагындай бюджеттин чоң тартыштыгынын негизинде келип түзүлгөн акыбалдан чыгып кетүү бул оңой олтоң иш эмес. Себеби кризистен чыгып кетиш үчүн көп каражат керек. Ал каражат да ички биздин өзүбүздүн экономикада жетишсиз. Ал эми тыштан келчү кредиттер инвестицияларга азыр чоң ишенич ачылып жол ачыла элек да. Күзгө дейре майда чакан секторду жандандырып ошолорду бир эффективдүү иштешине шарт түзүп берсе ички рынктан чамынчаба өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, бирок фундаментальный мындай келечекке багытталган өзгөрүүлөр күзгө дейре болбойт. Мисалы үчүн Кыргызстандын экономикасында тышкы себепчилердин баамдамышында где-то 60% дейре көмүскө экономика. Эгерде ошол көмүскө экономиканы чыгара алсак, анда бир нерсе түшөт казынага. Бирок ал 60% көмүскө экономика бир күндө чыкпайт, бир жылда да чыкпайт. Ан үчүн мындай катуу модернизация болуш керек да, өзгөчө болуш закондорду анан келечекке болгон үмүттү жаратыш керек. Ошондуктан ал сектордон кошумча каражат табыш кыйын. Экинчи багыт бул балким жана коррупцияны ооздуктайбыз дегенден чыгып атса керек. А жерде мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ал мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күндөгү бюджеттин дефицитин жаба албайт.
Өкмөттүн азыркы курамына кыскачараак сереп таштап көрбөйсүзбү? Бул жерге канча профессионалдар келди, канча кокусунан келип калган адамдар болду?
Парламенттик модельге өтүп атпайбызбы? А парламенттик моделде министрлер баягы саясий назначениеси болот да, ошон үчүн булар кесипкөй профессионал болбой калышы да мүмкүн. Менин баамдамча көпчүлүк министрликтин башында кесипчилиги келишпеген кишилер келди. Бирок алар жакшы менеджер болуш керек дагы, ошол профессионалдарга таянып иштеш керек. Эгерде алар келип эле баягы баарын орун алмаштырып өз чөнтөгүчүн деп багыттап кетсе, анда мындан эчтеке чыкпайт. Коалиция түзүлгөндө өкмөттүн программасы бекитилди. Мына ошол программага баш ийип иштеш керек. Ар кайсы фракциядан келген министрлер премьер-министр менен кошо ошол программаны аткаруунун үстүндө иштеш керек, эки жакка кылчабай карабай. И фракциялардагы өкмөттүн ишине мындай кийлигишип ар кимиси өз министрликтери аркылуу араваны ар кайсы жака тартканга мындай жол бербеш керек. Булар башында коалиция төзүп атканда бир сунуш айттым эле, эгерде мүмкүн болсо ушул өкмөттүн башчысын тандап эле ошол премьерге мүмкүнчүлүк бербейсиңерби? Калган команданы ошол өзү талдасын да, силердин алдыңарда жоопкерчиликтүү болуп өкмөт иштетип берсин деп. Анан сунуш көңүлгө алынбай калды, себеби фракциялардын кызыкчылыктары, кээ бир мурда айтылган обещаниялар бар экен, балким ушул өкмөт менен бир жок дегенде бир 100 күн иштеп көрүш керек да, анан 100 күндө билинет да бул өкмөттүн келечеги барбы жокпу. Ошол боюнча бир бүтүмгө келсек менимче туура болот го.
Урматтуу угармандар, мурдакы вице премьер Эсенгул Өмүралиев менен кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамы тууралуу Султан Жумагулов маектешти. Сиздер Азаттык радиосунун кечки программасын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Алатоонун бир чокусуна Россиянын премьер-министри Владимир Путиндин ысмын ыйгарууну өкмөт башчы Алмаз Атамбаев жактырды. Ош шаарында курал табылды. Европа жакынкы чыгышта, Европада жана жакынкы чыгышта күн тутулганы бүгүн даана байкалды. Кыргыз өкмөтү 20 январга чейин антикризистик планын бекитет. Евробиримдик Беларусь бийлигине каршы жазана кабыл алышы мүмкүн. Бул жана башка кабарларды сиздер биздин интернет сайттан да кенен окуя аласыздар. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Иран четелдик дипломаттарды өзүнүн ядролук ишканаларын кыдырууга чакырды. Чакыруу Ирандын талаштуу ядролук программасы боюнча Стамбулда өтө турган ири өлкөлөрдүн жыйынын утурлай жасалды. Кепти Жаңыл Жусупжан улантат.
Иран Венадагы эл аралык атомдук энергетика агенттиги МАГАТЭ аккредитацияланган айрым дипломаттарга чакыруу жиберилгенин бышыктады. Ирандын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Рамин Мехманпараст чакыруу исламдык жумуриятын ак ниетин көрсөтүү далалат экендигин мындайча билдирди.
Эгдам жадид даават аз суфарои кишварҳои мухталиф.
Ар түрдүү өлкөлөрдүн элчилерин биздин ядролук ишканаларыбызга чакырган бул жаңы кадамыбыз биздин өлкө кызматташтыкты жана тынчтык демилгени колдой тургандыгын көрсөтөт, деди ал. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү ушул айдын этегинде Истанбулга белгиленген. Буга чейинкиси Женевада декабрдын башында өткөн. Анда Ирандын ядролук иш аракеттери боюнча көнө талашты чечүүдө көп тере жылыш жасалган эмес. Белгилүү болгондой, батыш Ирандын ядролук программасы ядролук бомба жасоого багытталган деп шектенет. Иран бул программа тынчтык максатта сарптала турган электр энергиясын өндүрүү үчүн гана керек деп айтып келет. Иранга 4 ирет ар кандай санкцияларды киргизген Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңеши өлкөдөн уранды байытуусун токтотууну талап кылган. Күчтүү байытылган уранды ядролук курал жасоодо колдонсо болот. Ирандын өкүлдөрү бул маселени Истанбулдагы сүйлөшүүдө талкуулоого каршы чыгышкан. Сүйлөшүүгө Британия, Кытай, Франция, Германия, Орусия жана Кошмо Штаттар тартылган. Рамин Мехманпарастын айтымында чакырылгандардын арасында мына ушул 6 өлкөнүн айрымдарынын да өкүлдөрү бар. Ал тизмеде Европа биримдиги менен өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн нейтралдык макамдагы айрымдары да бар экендигин бышыктады. Бейжинде Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү Хо Лей Кытай да чакырылганын билдирди. Кабарларда тизмеде Орусиянын делегаттары да бар экендиги айтылууда. Бирок Ирандын ядролук ишканаларын кыдырууга Кошмо Штаттардын сунуш алганы азырынча анык эмес. МАГАТЭдеги ата албаган бир дипломат Ирандын чакыруу катында АКШ жок экендигин Associated Press агенттигине билдирди. Кошмо Штаттардын маалымат катчысы Марк Тонер бул чакыруу Ирандын МАГАТЭ менен кызматташуу милдеттемесин алмаштыра албай тургандыгын эскертти.
Бул теманы сиздерге Жаңыл Жусупжан сунуш этти. Кытай менен Борбор Азиянын 5 мамлекет арасындагы соода-экономикалык байланыш ылдам өсүп барат. Быйыл Тажикстандын Мургаб шаарында кытайлыктар курган чоң кампажай ачылат. Бул кампажай бүтсө Кытайдан Борбор Азияга кийим кече, электрондук жана башка товарлар дагы агылып келе баштайт. Ошентип, 1893 жылы Россия курган аскери чептин айланасында түптөлгөн шаарча Кытай регионго кирчү жана бир дарбазага айланат. Кытай акыркы жылдары чыгыш жана түштүк чыгыш Азиядагы соода жана саясий таасирин акырындап күчөтүүдө. Бийин бир кезде Россия үстөмдүк кылган Борбор Азияга да шашпай боюн батырууда. Кытай жетекчилиги Борбор Азияны өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоодо, тышкы сооданы кеңейтүүдө жана Синьцзяндагы же чыгыш Түркстандагы этникалык туруктуулукка жетишүүдөгү негизги таянч деп билет. Ошон үчүн региондон чыгышты көздөй мунай газ куурлары тартылууда, темир жана тасма жолдор салынууда. Борбор Азиянын байтак шаарларында мандарин тилин үйрөткөн Конфуций институттары ачылууда. Кытайлык генерал Лю Ячжоунун жазышынча, Борбор Азия бүгүнкү Кытай үчүн теңир берген ырыскынын берекелүү бөлүгү. Андан улам Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кайрадан Россия, Кытай, АКШ сыяктуу ири державалар атаандашкан майданга айланды деп жазат New York Times гезити 2 январдагы санында. Бул 3 оюнчунун ичинен Кытай эмнеси менен айырмаланат? Бул суроого:
Если взять в целом, то политика Китая, ну, два аспекта.
Кытай АКШ менен Россиядан өзгөчөлөнүп, саясий максатын эч качан ачык жарыялабайт. Ошон үчүн Кытайдын геосаясаты ар кандай күбүр-шыбырлар менен коштолууда. Бейжин азыр Борбор Азиядагы саясатын эки багытта жүргүзүүдө. Биринчиси аймактын энергетикалык байлыктарына кошулуу. Себеби Кытайдын экономикасы тез өсүп жаткандыктан мунай газга жана башка ресурстарга талап күч. Экинчиси, Кытай Катардагы мамлекет эмес, дүйнөлүк империя болууну кааласа, Борбор Азияны контролдоо өтө маанилүү.
Как и другие регионы вокруг Китая, имеет первостепенное значение.
Дейт тажикстандык эксперт Парвиз Мулажанов. Баса WikiLeaks сайтында жарыяланган маалыматтарга караганда, АКШлык дипломаттар Кытай Манас транзиттик борборун жабуу үчүн кыргыз бийликтерине 3 миллиард доллар сунуш кылган деп шектенишет. Мындай шектенүүгө АКШнын Бишкектеги элчиси Татьяна Гфеллер 2009 жылдын 13 февралында Кытай элчиси Чжан Яннан менен болгон кездешүүдө кыргыз тараптан ушундай маалымат алганын айтканда, орусча сүйлөшүп жаткан кытайлык элчинин сөз таппай буйдалып калганы негиз берген. Дүйшөмбүлүк эксперттин баамдашынча, Кытайдын регионго болгон астейдил мамилеси, берешендиги АКШлык таанымал саясатчы Збигнев Бжезинскийдин лакапка айланган мына бул учкул сөзүнө да байланыштуу. Россия, Украина жана Борбор Азиясыз жөнөкөй эле улуттук мамлекет. Украина жана Борбор Азиялуу Россия бул империя деген Бжезинский.
Средняя Азия и Украина это империя.
Парвиз Муллажановтун сөзүнчө, бүгүн Тажикстан Кытай арасындагы экономикалык байланыш жигердүү өнүгүүдө жана тажик жетекчилиги үчүн Бээжиндин кредитти эч кандай саясий талабы жок бергени маанилүү.
Кытай является одним из наиболее крупных инвесторов.
Кытай Таджикистан үчүн ири инвесторлордун бири. Инвестицияны негизинен инфраструктурага салууда, дейт Мулажанов. Тажик өкмөтү үчүн Кытайдын батыш инвесторлору сыяктуу демократия, адам укугу, сөз эркиндигинин абалы деп талап койбогону маанилүү. Кытай үчүн өз жумушчуларын, салган капиталы менен кошо өлкөгө ала баруу маанилүү. Алар акырындап өзүнчө диаспорага айланат. Бул диаспора болочокто ошол өлкөдөгү ички жагдайга таасир этчү күчкө айланат. Деп болгойт эксперт. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрү арасындагы соода 1992 жылы 527 миллион долларды түзсө, 2009 жылы 26 миллиард долларга чыкты. Бу генерал Лю жазгандай, Борбор Азия элдеринде керектөөнүн жарыша өсүшүнө алып барды. Соода экономикалык кызматташуу Кытайдын таасирин да өстүрүүдө. Ошол эле учурда кытайлык товарлардын каптап кирүүсү беш өлкөдө күнүмдүк тирликке зарыл товарларды өндүргөн ишканалардын абалын оорлотууда. Жергиликтүү жумушчулар ишсиз калууда. Эми азаттыктын угармандарынын өздөрүн кыжаалатка салган маселелер боюнча бизге жазган пикирлерине кезек берели. Аларды веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы ылгап окуп берет.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпаккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкуулашууда өзүн Эмил Ороков деп тааныштырган окурман. Мамлекет иштейт, көңүл бурат дейби, ишенбейбиз. Биринчи чет өлкөдөгү мигранттарды чакырып жумушка орнотуп алгыла, анан биздин башка өлкөдөгү жарандарыбызды алып келебиз дегиле. Бирок мунун баардыгы куру бекер сөз. Мен ушул убакытка чейин Өзбекстанда, Тажикстанда, Кытайда жашаган кыргыздар Кыргызстанга келип жыргап жашап жатат дегенди уга элекмин десе, ак тилек деп өзүн тааныштырган окурман. Мугалимдердин айлык акысын көтөрүүнү талап кылып чыгышы өлкөдө болуп жаткан өзгөрүштөрдүн, революциялардын туура болбой калганынан кабар берет. Бул акциялар кезектеги революцияны интеллигенция баштаганы жатканын түшүнсө болот, деп үн кошот окурман. Ошондой эле Азаттыктын сайтында баланы уруш керекпи деген темадагы талкууга пикирлер байма-бай түшүүдө. Гламидин Абдрахманов деп өзүн тааныштырган окурман. Балага татыктуу тарбия берүү өтө чоң педагогикалык илимди талап кылат. Ар бир бала өзүнчө дүйнө, ар бирине тарбиянын өз-өзүнчө формасы талап кылынат. Ошондуктан коюлган суроого бир беткей жооп берүүгө болбойт. Баланы жемелесең чөөп кетет, мактасаң көөп кетет. Баланы тарбиялоодо негизинен 3 булак өзгөчө ролду ойнойт. Биринчи үй бүлө, экинчи мектеп, үчүнчү коом. Булардын ичинен айрыкча мугалимдин ролу чоң. Дыйкан келерки жылга укук уруктук камдаганда ал жыйнап алган түшүмдүн ичинен эң тазасын, сорту жогоркусун тандап алат эмеспи? Ошого окшоп бүтүрүүчү окуучулардын эң кыйындарын мугалимдик кесипке багыттаса жакшы болмок. Мугалимдердин азыркы абалын көрүп турган окуучулар бул кесипте иштебей жатат, деп үн кошсо бир кыз деп өзүн тааныштырган окурман. Мен кичинеэмде көп таяк жедим. Жай кыймылдайсың, кичине бөбөгүңө карабайсың, унутчаксың, мажүрөйсүң деги койчук, дагы кандай гана сөздөрдү уккан жокмун. Турган турпатым менен эле апамдын жинине тийсем керек. Бирок үйдөн чыкканда ушундай бир башка кызга айланчумун. Мектепте эң жакшы окудум, институтка өттүм, бирок балалыгымда комплекс калып калат экен. Акырындык менен арылып жатсам да көп жерде залакасы тиет. Азыр жакшы жумушта иштесем да, кол алдындагы адамдарга чечкиндүү сүйлөп турсам да, жүрөгүм дирилдейт. Курбуларымдын мени сулуусуң дегенин укканда апамдын кебетең менен сенин деген сөздөрү эсиме келе берет. Апа, сиз мага жакшы болсун деп жакшы тарбия бергенсиз. Ооба, мен жакшы болдум, бирок кандай баа менен, десе Мекентай деп өзүн тааныштырган окурман. Баланы уруп тарбиялагандан эч нерсе чыкпайт, бирок ошол эле мезгилде балага жаман нерсе кылса жоопкерчилик болот деген нерсени да коюп чоңойтуш керек. Болбосо кээ бир адамдардан зөөкүр перзенттер каяктан чыкканын кантип түшүнүүгө болот, деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу, тилден дилге, талкуудан тактыкка аттуу кыргыз тилине арналган шериндеги да пикирлер келүүдө. Аларды силер биздин интернеттеги барабыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Ошондой эле бизди уюлдук телефондон да окуңуздар. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби. Мен да азырынча ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Асамоулу жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.